Naatu golerobe le soldat yaku ana e golleji centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité des CAF e hakilo Boubacar Tera ke jado hejoji des CAF Mali no Mali wore handenni kabar mudun an hani hunchenede hore wattu golerobe e soldat yaku yafinan golleji mubben
les femmes dans les forces de sécurité
habitibe wakat dun o jati sugula leedindi nafa mudun yawti ko mila ko ni yewi wori hakika drane robe na munisane le mangal pade
le sariya mali ana potal hakune rewbe worbe le natugol solda yaku do kabar mudun madame drame safiatu diallo point focal jar de kafo tindini wide natugol rewbe le solda yaku wattu joni o ana nafa leedi malindi
on peut dire qu'il y a également
mbeu jati wide potal ane le bamgul golle rewbe worbe li larbe hakima be gootu be lingugal sariya mali to police be leedi ndi ko warta nogo go only tem dro yo rewbe to protection civile yo chapanta ton de tem dro jati mudo mawde
konjo tobe yogabe kolti wide ana mojisini rewbe du ndoki hakkilaji mube le bamgol dabareji bangal daranagol denagu hedo woni hakkilo himbe mali himbe gawo yoroso kay e bamako mon fuko woni hakkilo mudon
inarme sa femme
larme mudde wala mudon yuhnoni de wala yonki burgol satan hultata homa won jum robe jo entini be le yata be san debbo ba fi wadde imadra no dum haniri robe na ma jati wadde dum lam ona yidi ko be gondiko
hakkilaji di kaynaaki himbe e wi kumba ba horejo réseau des médias à la réforme du secteur de sécurité RSS holi tiwide kabaru nedda ko finatawa nesuji ondun e nandoro mudun ana kadalewbe nadde le solda yaku nafa natu golle rewbe do darnagol denagu seba hakile en do kabaru denagu wonko kolite hakilaji mubben docteur Ali Tunkara holi tiwide nafa ngaji mudun ana kewi sabi rewbe danne mubben ana mawni sanne le solda sagu o tewtaw directeur du centre d'études stratégique et sécuritaire au Sahel tendini ko ne hakilo mun
la collecte des informations
hautinde kabaruji basiji ngudule no kujidi la route yimbe andon sirri jogaji wontun hebata ka fi cagal faba rawbe
keden go hakkilo wongo Boubacar Bokum o seba hakkilo gondo le centre d'études stratégique sene do natugo le rewbe le soldats yaku
mentalement ou physiquement les
bangal chaldi bangal hakkilo fuf rewbe na baw jati hude bawde worbe dore kabaru habitibe fa yotali finatawa kulum treji hertana rewbe rewbe jibinobe so ni jehi wolde heddike hen yimbe le jirota hankas kamar dun kaddi wadama le alqadara rewbe le gulirde habitibe dum jeddata fe sariya
imadra mo eta major des forces de défense et de sécurité hunjane hore o ana hani huyenede e wi docteur Ali Tunkara fadi imadra ci beida wallede holliti ko woni hakkilo makko
hewina hani wadede yalla rewbe na kabaki kinno le darandeji yogaji yela goddo e misalo ni akum ser li kedeli dindi na tawaji amedi mbawata ko fidulle no kujiri rewbe worbe nde leloto na cirti dum gondu anna sato ngatana hakkilo
prise en compte
wali tingol kabaru denagu yo lawol kasindingol habo bangal politika ko yurde hedde lamibe fa e tawerti dalaji anangodi wonko yari yeso do golleji mudon ko heba wade dun an han yettere dun holti wide madame Drame Safiatu Diallo point focal jar de caf
on peut parler de l'existence
ba jati wide aniya lobono wudi bangal politika ko yalla watani hakkilo kabaru rewbe li mangal pade pawto be dun na filti fabade heja be rewbe gonno ne bangal pade
leti mod o debbo momi lanndir holti wide nantinobe kabaruji kani gollidede yalla ana kollita golleji e rewbe mangal pat en gadi nafa ngaji kebaade le ko rewbe ngatti ko rewbe e solda yaako dum wadan fa rewbe hewbe laato misalu hakkilaji mbaylito ko timmini riwide.